This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่15EP นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรายการสำคัญของเกมกอล์ฟในอาทิตย์นี้นะครับซึ่งเป็นเมเจอร์ที่2ของปีรายการนั้นชื่อว่า PGA Championship นะครับจริงๆแล้ว EP ที่15นะครับก็จะผมวางแผนไว้นะครับว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการ practice smarter พาร์ทสุดท้ายนะครับที่ได้ติดเพื่อนๆไว้ใน EP ที่แล้วแต่อย่างที่ว่าครับวีคนี้ครับเรามีรายการกอล์ฟสำคัญเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เราน่ารู้บ้างนะครับสำหรับรายการ PGA Championship Major ที่2ของปีเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าข้อมูลต่างๆให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยน่าจะทำให้ดูกอล์ฟวีคนี้สนุกมากขึ้นนะครับรายการ PGA Championship นะครับจะจัดระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคม2019นะครับก็คือเริ่มวันพฤหัสนี้นะครับก่อนอื่นนะครับที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามกอล์ฟอยู่ตลอดนะครับน่าจะรู้ว่าปีนี้ปี2019นะครับมีการจัดลำดับของการแข่งขันเมเจอร์ใหม่หมดเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในสมัยก่อนนะครับหรือว่าย้อนไปเมื่อปี2018เนี่ยปีที่แล้วรายการแรกก็จะเป็น The Master นะครับแล้วตามด้วย US Open แล้วก็ The Openแล้วก็รายการสุดท้ายคือ PGA Championship แต่ว่าปีนี้นะครับ PGA Championship เนี่ยถูกเลื่อนขึ้นมานะครับเป็นเมเจอร์ที่2ของปีต่อจาก The Master เพราะฉะนั้นลำดับก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็คือเป็น The Master PGA Championship แล้วตามด้วย US Open US Open ปีนี้นะครับจัดแข่งขันที่สนาม Pebble Beach นะครับเป็นสนามที่สวยมากๆคิดว่านักกอล์ฟทุกคนน่าจะรู้จักสนามนี้เป็นอย่างดีแล้วปีนี้นะครับก็จะปิดท้ายด้วยรายการ The Open หรือบางคนอาจจะเรียกว่า British Open นั่นเองทีนี้เรามาเริ่มรู้จักสนามกันดีกว่านะครับสนามที่ใช้ในการแข่งขันเมเจอร์ที่2 PGA Championship เนี่ยสนามนั้นนะครับชื่อว่า Bethpage State Park แต่ว่าไอ้ Bethpage State Park เนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5คอร์สนะครับซึ่งคอร์สที่ใช้ในการจัดแข่งขันนะครับจะชื่อว่า Black Course ซึ่ง Black เนี่ยก็คือสีดำนั่นเอง Black Course เนี่ยครับถ้าพูดถึง Bethpage Black แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความยากของสนามนั่นเองถ้าเกิดใครสังเกตใน thumbnail ของ Coming to a Pro Podcast EP 15ก็จะเห็นว่ามันจะมีป้าย warning นะครับอยู่ข้างๆถ้วย PGA Championship ป้าย warning นั้นนะครับก็จะเป็นตัวบอกบ่งบอกถึงความยากของสนามนี้ครับในป้ายนั้นเนี่ยเขียนไว้ว่า The black course is an extremely difficult course which we recommended only for highly skilled golfers คือป้ายเตือนเนี่ยจะมีติดอยู่ตรงหลุมแรกของสนามนะครับว่าสนาม black course นะครับหรือว่า Bethpage black เนี่ยเป็นสนามที่โคตรยากแล้วก็จะแนะนำเฉพาะนักกอล์ฟที่มีฝีมือดีๆเท่านั้นนะครับนี่คือความยากของสนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน PGA Championship ครั้งนี้ถ้าพูดถึงสนามแล้วเนี่ยผมก็พอดีบังเอิญว่าเช้านี้นะครับได้ฟัง Tiger Woods นะครับไปทำการเขาเรียกว่าทำ press conference นะครับของรายการนี้แหละ Tiger ก็ได้พูดถึงสนามนี้ไว้ว่านะครับคือหลังจากที่เขาได้ลองซ้อมออกรอบดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคือคีย์ของการแข่งขันรอบนี้นะครับคือเรื่องของต้องพยายามตีแฟร์เวย์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าแฟร์เวย์ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็กรีนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกรีนที่แบบยกสูงหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องตีลูกให้ออนกรีนให้ได้เนี่ยแล้วก็เนื่องจากที่กรีนเนี่ยเริ่มแห้งไปเรื่อยๆนะครับไทเกอร์บอกอย่างนั้นเขาบอกว่าวิธีเดียวคือตีแล้วต้องให้หยุดบนกรีนให้ได้เพราะฉะนั้นคีย์ของวีคนี้นะครับคือการตีให้อยู่ในแฟร์เวย์ซึ่งเอกลักษณ์หลักของสนาม Bethpage Black เนี่ยก็คือแฟร์เวย์แคบนะครับ Tiger เองก็พูดถึงรัฟด้วยนะครับว่า รัฟก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าวันแข่งขันนั้นจะมีการตัดแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็หลักๆนะครับของสนามนี้ถ้าเกิดใครเคยเห็นหรือว่าถ้าอยากจะลองดูเลเยอร์คร่าวๆเนี่ยลองเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับลองพิมพ์ Best Plate Black เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าสนามนี้เนี่ยมีบังเกอร์เยอะมากๆแล้วบังเกอร์เนี่ยออกแบบค่อนข้างดีนะครับคือจะทำให้นักกอล์ฟแบบกดดันแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีเป็นพิเศษผมคิดว่าถ้าเกิดเราดูวีคนี้นะครับน่าจะเห็นนักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ยระเบิดทรายกันเยอะมากๆเพราะว่าบ่อทรายมันเยอะจริงๆมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังอีกก็จะมีอีกเรื่องนึงครับถ้าเกิดใครสังเกตเมื่อประมาณวีคหรือ2วีคที่แล้วนะครับ Tiger Woods เนี่ยได้ใช้เรือยอชต์ของเขานะครับเป็นเรือยอชต์ส่วนตัวเนี่ยไปเทียบท่าละที่รัฐนิวยอร์กเพราะว่าสนามเนี้ยตั้งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับ Tiger ก็จะใช้เรือยอชต์ของเขานะครับเป็นที่พักผ่อนในระหว่างการซ้อมแล้วก็เป็นที่พักผ่อนในระหว่างการแข่งขันนั่นเองผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับเรือยอชต์ของไทเกอร์เนี่ยราคาเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ20ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับในนั้นเนี่ยมียิมส่วนตัวมีอ่างจาคุชชี่นะครับมีห้องดินเนอร์แล้วก็มีสกายเลาจ์บาร์แล้วเนื่องจากว่าเรือยอชต์เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับก็เขาบอกว่ามีลิฟต์อยู่ในนั้นด้วยก็เป็นธรรมดาครับนักกอล์ฟระดับท็อปของโลกใช้เรือยอชต์ในการเตรียมตัวการแข่งขันเมเจอร์ก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นเป็นพิเศษนะครับหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของไทเกอร์เมื่อเช้านี้แล้วเนี่ยนักข่าวหลายๆคนก็ได้ถามไทเกอร์นะครับถึงความมั่นใจในการที่จะชนะรายการเมเจอร์ที่2ติดต่อกันนะครับจากเดอะมาสเตอร์ที่เขาเพิ่งได้แชมป์ไปเมื่อเดือนเมษายนนี้ก็ไทเกอร์ก็บอกว่าตามเดิมของเขานะครับหน้าที่ของเขาคือพยายามให้โอกาสตัวเองเพื่อที่จะชนะคือทำยังไงก็ได้นะครับเป้าหมายคือรายการนี้แหละจะไม่ได้มองไกลจนถึงว่าการทำ4เมเจอร์ติดหรือว่า2เมเจอร์ติดไทเกอร์ไม่ได้มองกันนะครับเขาบอกว่าเขาเพียงแค่จะให้โอกาสตัวเองนะครับพยายามชนะรายการนี้ให้ได้เท่านั้นเองก็เดี๋ยวต้องลองลุ้นกันนะครับว่าไทเกอร์จะสามารถเขย่าวงการกอล์ฟได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับสำหรับเมเจอร์ที่2นี้มีอีกเรื่องนึงครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับไทเกอร์แล้วก็สนามเบสเพจแบล็กเนี่ยไทเกอร์เคยคว้าแชมป์นะครับในสนามเบสเพจแบล็กเนี่ยมาแล้วนะครับซึ่งเป็นการชนะในรายการ US Open เมื่อปี2002นั่นเองตอนนั้นไทเกอร์ทำสกอร์รวมไปที่3อันเดอร์พาร์นะครับก็น่าจะเห็นแล้วว่าแข่ง4วันได้3อันเดอร์พาร์เนี่ยสนามนั้นค่อนข้างยากนะครับเหมือนที่ได้กล่าวไปผมคิดว่าจุดนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไทเกอร์เองนอกจากช่วงนี้จะฟอร์มดีแล้วก็ยังเคยคว้าแชมป์ที่สนามนี้มาแล้วเหมือนกันเนี่ยน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับเขาแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆกอล์ฟของไทเกอร์หลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบคาดหวังไว้ค่อนข้างสูงนะครับว่าเขาจะสามารถชนะรายการเมเจอร์ที่2นี้ได้แล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือ pairing ของวันแรกกวนที่น่าดูที่สุดก็แน่นอนครับต้องเป็นกวนของไทเกอร์ถูกไหมครับทางสนามเนี่ยก็ได้เรียกว่าจัดคู่แข่งได้แบบมันที่สุดแล้วแหละเท่าที่คือเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเท่าที่แบบเขาจะจัดได้ซึ่งกวนที่อยู่กับไทเกอร์นะครับก็จะมีอีก2คนนั่นก็คือฟรานเชสโกโมลินารีนะครับแล้วก็บุ๊คเคปกาเนี่ยมาในรายการนี้ในฐานะเป็น defending champion นะครับก็คือเป็นแชมป์เมื่อปี2018เห็นใน Facebook ของ PGA Tour แวบๆนะครับเขาก็บอกบุ๊คเนี่ยบอกไปว่าเขาไม่ได้กลัวไทเกอร์เลยนะครับเขาพูดอย่างนี้แล้วก็ผมก็ไปดูในวิดีโอมาเหมือนกันบุ๊คก็บอกว่าเขาไม่ทำอะไรเลยนะครับวันๆเขาบอกว่าซ้อมกอล์ฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นรายการนี้เขาต้องชนะแน่นอนนี่คือความมั่นใจของบุ๊คเคปก้านะครับส่วนฟรานเชสโกโมลินารีนี่ก็แน่นอนครับเป็นนักกอล์ฟที่มีความสม่ำเสมอที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครจำได้นะครับในรายการ The Master เนี่ยเขาก็มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับซึ่งออกกวนสุดท้ายกับไทเกอร์แล้วก็ออกกวนในฐานะผู้นำด้วยเพียงแต่ว่า อาจจะด้วยความกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เขาออกดับเบิลไปที่หลุม12ครับหลุมพา3ก็เลยทำให้โอกาสลุ้นแชมป์นั้นแทบจะหมดเลยครับตอนนั้นก็เลยทำให้ไทเกอร์เนี่ยกลับขึ้นมาแล้วแน่นอนครับเมื่อไทเกอร์ขึ้นนำแล้วโอกาสที่จะปล่อยให้คนอื่นมาแซงคว้าแชมป์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็ชื่นชอบฟรานเชสโกโมลินารีเป็นพิเศษหรือว่าบางคนก็เรียกเขาว่าเป็นมิสเตอร์คอนสิสเทนซีนะครับก็คือเล่นกอล์ฟได้แบบคงเส้นคงวาตลอดก็เดี๋ยวมารอดูครับว่าโมลินารีจะแก้มือกับไทเกอร์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับเมเจอร์ที่2ของปีอีกเรื่องนึงของโมลินารีก็คือสถิติ10ครั้งผ่านมานะครับของรายการ PGA Championship โดยเฉพาะเนี่ยเขาผ่านตัดตัวทุกครั้งนะครับนี่ก็บ่งบอกถึงความสม่ำเสมอของตัวเขานั่นเองแล้วก็มีกวนที่น่าสนใจนะครับก็คืออย่างเช่นกวนของจัสตินโรสนะครับลิกกี้ฟาวเลอร์บับบ้าวัตสันนะครับออกด้วยกันลิกกี้ฟาวเลอร์นะก็ยังรอแชมป์เมเจอร์อยู่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักกอล์ฟที่ดีที่สุดคนหนึ่งแต่ว่ายังรอเมเจอร์อยู่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าลิกกี้เนี่ยอาจจะได้แชมป์รายการเมเจอร์ PGA Championship เนี่ยเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับใครๆที่เป็นแฟนลิกกี้ก็อย่าลืมติดตามเชียร์กันนะครับอีกกวนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือรอรี่แม็กอินลอยฟิลแม็กกิวสันนะครับแล้วก็เจสันเดย์รอรี่นี้ได้แชมป์เมเจอร์เฉพาะรายการ PGA Championship นะครับไปถึง2สมัยแล้วก็คนนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับว่าเขาจะสามารถทำเพิ่มเป็นเมเจอร์เป็นรายการที่3ได้หรือเปล่านะครับสำหรับ PGA Championship ส่วนฟิลนะครับเขาก็ได้แชมป์มาทั้งหมด5นะครับ5เมเจอร์2ใน5แชมป์ของฟิลนะครับก็คือรายการ PGA Championship นี่เองส่วนเจสันเดย์นะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยเจสันเดย์บอกว่าเขาซ้อมพัตเยอะมากๆนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาในการซ้อมพัตประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทุกวันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันว่าเจสันเดย์จะทำผลงานที่ดีได้หรือไม่นะครับอีกกวนหนึ่งแล้วกันครับกวนของมือหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้นั่นก็คือดัสตินจอห์นสันนะครับออกรอบกับจอห์นรามแล้วก็จอร์แดนสปีดดีเจเองก็แน่นอนครับเป็นบอมเมอร์นะครับแล้วก็แม่นแฟร์เวย์เหมือนกันก็แน่นอนน่าจะมีโอกาสที่จะทำผลงานที่ดีได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู power ranking นะครับที่ทาง PGA Championship เนี่ยจัดไว้ให้อันดับหนึ่งนี่ครับเขาก็ให้บุ๊คเคปก้านะครับ defending champion ส่วนอันดับ2ไม่ต้องเดานะครับว่าเป็นใครคนที่มาแรงที่สุดณตอนนี้ก็คือ Tiger Woods นั่นเองส่วนอันดับ3นะครับเป็น Rory McIlroy อันดับ4ตามด้วย Dustin Johnson อันดับ5เป็น Ricky Fowler นะครับผมก็เอาใจช่วย Ricky เหมือนกันนะครับอยากให้ได้เมเจอร์เร็วๆนี้อันดับ6ก็เป็น John Rahm อันดับ7 Justin Rose อันดับ8ก็เป็น Sander นะครับผมไม่แน่ใจอ่านชื่อเขาอาจจะไม่ถูกแซนเดอร์ซัฟเฟิลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคนที่9นะครับเป็นพอลเคซี่ส่วนคนที่10ก็เป็นเซอร์จิโอกาเซียนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ได้เล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้เนี่ยจะทำให้การดูกอล์ฟรายการเมเจอร์ที่2ของปีสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนสำหรับแฟนไทเกอร์เนี่ยต้องรอลุ้นกันนะครับว่าไทเกอร์จะสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ติดต่อกันภายในปีนี้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไทเกอร์ทำได้นั่นหมายความว่าไทเกอร์เองก็จะได้ไปทั้งหมด16แชมป์นะครับของรายการเมเจอร์ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะเหลืออีกเพียงแค่2รายการเท่านั้นที่จะตามล่าเพื่อให้มีสถิติเท่ากันกับแจ็คนิคคลอสซึ่งทำไว้18สมัยนั่นเองแต่แน่นอนครับไทเกอร์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าหลังจากที่จบรายการ The Master ที่เขาได้แชมป์มาเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่าเป้าหมายของเขานะครับคือเขามองเกินไปกว่านั้นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าไทเกอร์จะทำได้จริงๆหรือเปล่าขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ที่16 Practice Smarter พาร์ทสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ